Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա ծյուրպասով ռադիո սմելեբո Թբիլիսի ստրոյիտ 18 ցաացը პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე კაცმის წამყვანი ვარ, თუმცა ვიდრე ჩვენს თემებზე გადავიდოდე, მანამდე სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს საღამოს თავისუფლების გადაცემას.
ვენესუელაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადდა პრეზიდენტ უგო ჩავესის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ცხინვალის სამმაგნელი აცხადებს, რომ ჩავესის გარდაცვალება დიდი ტრაგედია სამხრეთ ოსეთისთვის. გაეროს მონაცემებით მილიონს მიაღწია სირიელი ლტოლვილების რიცხვმა. თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან. ცნობების თანახმად, ღვინის, კონიაკის და მინერალური წყლის მწარმოებელ 40 ქართულ კომპანიას უკვე შეუძლია პროდუქციის ნიმუშები რუსეთში რეგისტრაციისთვის გააგზავნოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ვენესუელაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადდა პრეზიდენტ უგო ჩავესის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 58 წლის ჩავესი სამშაბათს გარდაიცვალა კიბოს 2 წელი მკურნალობის შემდეგ. ის 14 წელი იდგა ხელისუფლების სათავეში და აღიარებული იყო ლათინურ ამერიკაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მემარცხენე ლიდერად. ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო გამოვიდა მოწოდებით, რომ ვენესუელამ უერთგულოს ჩავესის პოლიტიკურ
კურსს.
ამ პირველ საათებში თავს დაუბლებულად გრძნობთ, რადგან დაგვაკლდა მისი ღიმილი, მისი ხელმძღვანელობა, მისი სიტყვა, მისი ხმა.
რეგიონში ჩავესის მოკავშირეები დიდ დანაკარგად მოიხსენიებენ ჩავესის სიკვდილს. კუბაში სამთხიანი გლოვა გამოცხადდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვენესუელაულ ხალხს მიუსამწიმრა და გამოთქვა ვაშინგტონის დაინტერესება ვენესუელის მთავრობასთან კონსტრუქციული ურთიერთობის განვითარების მიმართ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩავესი მოიხსენია უჩვეულო და ძლიერ პიროვნებად, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ვენესუელა რუსეთის ურთიერთობაში. რუსეთში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ელჩი დმიტრი მედოევი ამბობს, რომ ვენესუელის საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვლება პრეზიდენტ ჩავესის გარდაცვალების შემდეგ. მედოევმა ეს განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში.
უგო ჩავესის წასვლა დიდი ტრაგედიაა, როგორც ვენესუელის ხალხის, ისე ლათინური ამერიკისთვის და რასაკვირველია ჩვენთვისაც, სამხრეთი ოსეთისთვის, რადგან რუსეთის ფედერაციის შემდეგ ეს იყო მესამე ქვეყანა, რომელმაც ჩვენი დამოუკიდებლობა აღიარა. პირადად მე წილად მქონდა ამ ადამიანთან ორჯერ შეხვედრის სიამოვნება, ერთხელ კარაკასში, ერთხელ მოსკოვში. ის ტოვებდა ძალიან სასიამოვნო შთაბეჭდილებას, როგორც სახელმწიფოს ლიდერი.
აღნიშნა მედოევმა ჩვენს რადიოს სასაუბარში. ვენესუელამ 2009 წლის სექტემბერში რუსეთის და ნიკარაგუის შემდეგ ცნო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. იუწყებია, რომ ჩავესის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების პრეზიდენტებმა. ჩავეს პარასკევს გაგცალავენ. გაეროს მონაცემებით მილიონს მიაღწია სირიელების რიცხვმა, ვისაც სამშობლოდან გაქცევა მოუწია სირიაში ორი წლის იმბრძოლების დაწყების შემდეგ. ოთხ შაბათს ჟენევაში გაკეთებულ განცხადებაში ტოლთა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერესმა აღნიშნა, რომ ტოლვილების დაახლოებით 9000 ბავშვები შეადგენენ.
დღეს აღვრიცხეთ მილიონი სირიელი ლტოლვილი სირიის გარშემო მდებარე ქვეყნებში და ეს არის მასობრივი გადაადგილება და გვიჩვენებს ნგრევისა და ტანჯვის დონეს, რომლის მოწმეც დღეს სირიაში ვართ.
განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა. მოსკოვში პოლიციის ცნობით დიდი თეატრის ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელზე სერგი ფილინსე თავდასხმა შეეჭვმიტანილმა სამივე პირმა აღიარა დანაშაულში მონაწილეობა. წელს იანვარში მოწყობილი თავდასხმისას ფილინს სახეში შეასხეს მჟავა, რის შედეგადაც ის კინახამ დაბრმავდა. პოლიციის განცხადებით პირებს შორის, რომლებმაც დანაშაული აღიარეს, არის დიდი თეატრის სოლისტი ბალეტის მოცეკვავე პაველ დმიტრიჩენკო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლიანბების გამოშვებას საქართველოსაც ცნობებით ვაქცელებთ. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს თბილისში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი უნდა იყოს როგორც ახალი, ისე ძველი მართველი გუნდებისგან. ივანიშვილმა საინტერესო უწოდა კუბლაშვილთან საუბარს და აღნიშნა, რომ შეხვედრისას შეეხნენ სასამართლოს რეფორმის აუცილებლობასაც.
ბაზენი კოტეც მეტახმება იმაში, რომ საზოგადოებას აქვს გარკვეული სკეპტიციზმი, გარკვეული კითხვები სასამართლოსადმი, გარკვეული კითხვები არსებობს წარსულისადმი, მაგრამ ძალიან ბევრიც გაკეთდა სასამართლოში, ნამდვილად ძალიან ბევრი გაკეთდა ამ დროის განმავლობაში და მას აქვს გარკვეული წვლილი იმაში, რომ იმ პოზიტივში, რაც გაკეთდა სასამართლოში.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, მასთან შეხვედრა თავის მხრივ დადებითად შეაფასა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ღვინის, კონიაკისა და მინერალური წყლის მწარმოებელ 40 ქართულ კომპანიას უკვე შეუძლია პროდუქციის ნიმუშები რუსეთში რეგისტრაციისთვის გაგზავნოს. საწარმოთა ჩამონათვალი ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა დღეს ფედერალურმა სამსახურმა როსპოტრებნაძორმა. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატებიდან საქართველოში დაბრუნდა თავდაცვის ხუფლი მინისტრი დმიტრი შაშკინი, რომელმაც ქვეყანა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა. თბილისის აეროპორტში შაშკინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჯერჯერობით თავისუფალი ადამიანია და აქვს უფლება გადაწყვიტოს სად იქნება. თავდაცვის ხუფლმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეა და ამიტომ სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. შაშკინის განცხადებით საჭიროების შემთხვევაში გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ახლა ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ბიძინა ივანიშვილი უზენაეს სასამართლოს ესტუმრა, რაზე ისაუბრენ პრემიერ-მინისტრმა და სასამართლოს თავმჯდომარემ, ეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა.
სიტყვა იმპიჩმენტი არ წარმოგვიდგენია და ამის მსგავსი საუბარი არ ქონია.
ქართველი მეღვინეები პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე გატანას უკვე მაისისათვის ელოდებიან. შემოგთავაზებთ ასევე სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გამოეხმაურებით.
უკვე манипуლირებს ეს საზოგადოებრივი მოუწყებელი სწორედ იმით, რომ გადაფაროს ის პატრონული ურთიერთობა, რომელიც მას ჩამოუყალიბდა წინა ხელისუფლებასთან.
როდესაც კი პოლიტიკურად სენსიტიური თემა წარმოშობდა და პირისპირება არსებობდა, მაშინვე სამწყობრო საზოგადოებრივი მოუწყებელი ყოფილი ხელისუფლების სამებელ ან მიკერძოებულ გადაცემას აწყობდა.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ჩვენს საარქივო მასალას, ინტერვიუს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძესთან, რომელიც ჩაწერილია 1968 წლის მაისში გენერლის გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე.
მე ვიყავი ჯერ სამხედრო მინისტრის ანაშემწე და მთავარ სარდალი ყველა კავკაზიის ჯარებისა იმ რესპუბლიკას.
საერთაშორისო ბლოკში გამოეხმაურებით Hugo Chávez's Venezuela's president's gardasvalebas.
Tengan, tengamos toda la conciencia de que aquí estamos.
Ჩვენ ვცვლით ისტორიას, ვებრძვით იმპერიალიზმს, ვებრძვით ბურჟუაზიას, ვებრძვით უმუშევრობას და ვებრძვით კოლონიალიზმს, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ბოლო 500 წლის განმავლობაში განიცდიდა.
Que tiene ya 500 años azotando a nuestro pueblo.
ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელშიც ჯიმი ჰენდრიქსზე და დევიდ ბოუვიზე ვისაუბრებთ.
მარსიანელ ზიგისაც შეგახვედრებს და დეტექტივ ნათან ადლერსაც გაგახსენებს. მოკლედ კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ მიუხედავად ასაკისა, დევიდ ბოუვი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უძლიერესი მელოდისტი და პოეტი ბრძანდება.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. და გახურკას მიღმა 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრა. შეხვედრიდან გამოსული მხარეები მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე საუბრობდნენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით მხარეების შეთანხმდნენ, რომ სასამართლო პოლიტიკისაგან უნდა განთავისუფლდეს. ნინო თახნიშვილი ადევნებდა თვალს უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე ამ შეხვედრას და ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმაზე, თუ კიდევ რა განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ და რას ფიქრობენ დამოუკიდებელი ექსპერტები ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე.
მე ძალიან კარგად ვიცი ბატონი კოტეს ბიოგრაფია წარსული და მე ვთვლი, რომ მას აქვს ყველანაირი საფუძველი იმისა, რომ ღირსეულად დაასრულოს საკუთარი ვადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. ეს ფრაზა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კოტე კუბლაშვილთან დახურულ კარს მიღმა გამართული ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ თქვა. ანუ მიუხედავად შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის წევრის ეკა ბესელიას მიერ გაკეთებული განცხადებისა იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა დღის წესრიგში დადგეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი, ეს თემა პრემიერ-მინისტრმა დახურულად გამოაცხადა.
სიტყვა იმპიჩმენტი არც ამოხსენია და ამის მსგავსებული არ ქონია.
ბიძინა ივანიშვილი 6 მარტს საკუთარი ინიციატივით ესტუმრა უზენაეს სასამართლოს და როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა თქვა, მას პეძალთან ისაუბრა იმაზე, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, როგორც ძველი, ისე ახალი გუნდისგან. და რაც მთავარია, მისი თქმით, საზოგადოებამ უნდა ირწმუნოს, რომ სასამართლო არის სამართლიანი.
ბატონი კოტეც, მე თანხმდება იმაში, რომ საზოგადოებას აქვს გარკვეული სკეპტიციზმი, გარკვეული კითხვები სასამართლოსადმი, მაგრამ ძალიან ბევრიც გაკეთდა სასამართლოში. ვერ შევწახდით ყოველთვის იმაში, რომ რამდენად ბევრია კითხვები დღევანდელ სასამართლოსადმი. არ არსებობს ჩემი მხრიდან, როგორც საურობის მეთაურის ან ჩემი გუნდის წევრების მხრიდან ცდელობები, თუ მე გავიგავცება თამაში ჩავერები, რომ ვინმე გაგედოს და კონდეს მცდელობაც კი სასამართლოს ზეგავლენა მოახდინოს და ჩაერიოს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც და პრემიერ-მინისტრიც ჟურნალისტებთან საუბრისას ზოგადი ფრაზებით შემოიფარგლნენ. შეიძლება ითქვას, რომ მათ შეთანხმებულად ისაუბრეს იმაზე, რომ აუცილებელია სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ობიექტური სისტემა. ეს შეხვედრაც ამას ემსახურებოდაო, განაცხადა კოტე კუბლაშვილმა.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ხელისუფლებისგან არის გამოდგმული ნაბიჯი იმისაკენ, რომ სასამართლოს მიმართ ისინი იყვნენ სწორედ ისეთ ობიექტური შემფასებლები გადაწყვეტილებებისა, ობიექტურად უყურებდნენ სასამართლოს საქმიანობას, არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ ოპოზიციაც, უმცირესობაც, უმრავლესობაც და ყველანი, რომ სასამართლო იყოს პირველ რიგში და არის თავისუფალი კორუფციისგან და ასევე იყოს თავისუფალი ნებისმიერი პოლიტიკ ოსებისაგან.
ის რომ წინა ხელისუფლების დროს სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი და ის პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა, ამის შესახებ იურისტები თუ სასამართლო ექსპერტები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შეიძლება ითქვას, რომ ერთხმად აცხადებენ. თუმცა ისინი იმასაც ამბობენ, რომ სასამართლომ ჯერჯერობით ვერც ახალი ხელისუფლების პირობებში მოიპოვა თავისუფლება. ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე ამბობს, რომ მთავარი ფუნქცია, რომელიც მოსამართლის მიუკერძოებლობას და დამოუკიდებლობის პრინციპს უკავშირდებოდა, წლების განმავლობაში ქართულ სასამართლოში არ ხორციელდებოდა.
ვაღიარებ ყველა, რომ პროკურატურის დიქტატისაგან სასამართლო გათავისუფლდა, მაგრამ საზოგადოება, რომელიც არის ყველაზე ობიექტური შემფასებელი მართსაჯულებების განხორციელებისა, ეჭვებისაგან ვერ გათავისუფლდა და ამ ეჭვების ბადებს ისევ სასამართლოს საქმიანობა, რომელმაც მართალია გაითავისუფლა თავი პროკურატურისაგან, მაგრამ ეს მისი დამსახურება არ არის, მაგრამ ვერ გათავისუფლდა იმ იდეოლოგიისაგან, რომელიც დღემდე მუშაობს სასამართლოში.
საქართველოს კანონმდებლობა და კონსტიტუცია უზრუნველყოფს მოსამართლეების სრულ დამოუკიდებლობას და არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს არანაირი ლეგიტიმური მექანიზმი და ბერკეტი იმისა, რომ ზეგავლენა მოახდინოს დამოუკიდებელ მართლმსაჯულებაზე. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეკა ფოფხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ეკა ფოფხაძის თქმით, თუკი არჩევნებამდე სასამართლო აბსოლუტურად აკმაყოფილებდა პროკურატურის მოთხოვნებს, ახალი ხელისუფლების პირობებში სიტუაცია სრულად შეიცვალა, რაც ერთი მხრივ შეიძლება პოზიტიური ცვლილება იყოს, თუმცა მეორე მხრივ ეს პროცესი გარკვეულ ეჭვებს ბადებს.
თუ შევხედოთ იმ მხრივ, რომ ეს განსაკუთრებით ჩანს მაღალ ჩინოსნების საქმეებში, ეს არის უკვე ცუდი ტენდენცია და აქ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო პოლიტიკურ გავლენასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე მართლმსაჯულების ინტერესებთან. თუნდაც გიგი უგულავას საქმე არის კლასიკური შემთხვევა. მე ძალიან მაინტერესებს ბოლო, მაგალითად თქვა 5 წლის განმავლობაში, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ პიროვნება ახკვეთი ღონისძიების გარეშე დაუტოვებია. ერთი საქმე მაინც, ერთი პრეტენდენტი.
ეკა ფაფხაძე ფიქრობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილი კანონი კანონ პროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც ამ ეტაპზე პარლამენტში განხილვის პროცესშია და რომელიც ვენეციის კომისიის დასკვნაselis იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ სასამართლომ რეალური დამოუკიდებლობა მოიპოვოს. სასამართლო გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორად ის სასამართლო დარბაზში ფოტო, აუდიო და ვიდეო გადაღების დაბრუნებას მიიჩნევს. 6 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელთაც სასამართლო პროცესების ვიდეო, აუდიო გადაღება სასამართლოების შესახებ კანონით ხდება დასაშვები. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ვენეციის კომისიის დღის წესრიგში საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტის განხილვა 7 მარტისთვის არის ჩანიშნული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება ქართულ ღვინოზე საუბრით. ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების კომპანიები რუსულ ბაზარზე სავარაუდოდ მაისის ბოლოს შეძლებენ შესვლას. ქართული ღვინის მწარმოებელი 36 კომპანია და ასევე მინერალური წყლის 4 კომპანია ახლა რუსეთის ბაზარზე რეგისტრაციის პროცესს შეუდგება. ამის თაობაზე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. ნინო ხარაძე ესწრებოდა ამ პრესკონფერენციას და ახლა იგი უფრო სწრაფად ისაუბრებს იმაზე, თუ როდის და რა გზით შევა ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე.
რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა სამსახურმა ქართული ღვინის 36 კომპანიის და 4 მინერალური წყლის კომპანიის სია გამოაქვეყნა, რომელთა შემოწმებაც დასრულდა და რომელთაც რუსულ ბაზარზე შესასვლელად საკუთარი პროდუქციის რეგისტრაციის დაწყების უფლება მიეცემათ. როგორც რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკო მოთხრა რუს ჟურნალისტებს, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის დაახლოებით 200 სახეობას ელიან.
ალბათ შემოსვლის ნებართვას ღვინის პროდუქტებს მივცემთ. ჩვენი შეფასებით ეს ალბათ 150-200 სახეობის ქართული ღვინის პროდუქტი იქნება. მათ რეგისტრაციის ნება მიეცემათ და რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემდეგ შემოვლენ ჩვენს ბაზარზე.
ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები იმ დარჩენილი კომპანიების შემოწმების შედეგებს დაელოდებიან, რომელთა ექსპერტიზაც რუსეთის სანიტარული სამსახურის მიერ 25 მარტიდან იგეგმება. სულ რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების სურვილი 82 კომპანიამ გამოთქვა. როგორც საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, გენადი ონიშენკოს უწყების ექსპერტების და სპეციალისტების შემოწმების პირველმა ეტაპმა საქართველოში ობიექტურად და პროფესიულად ჩაიარა და მისივე თქმით ფაქტობრივად ყველა საწარმომ გამოცდა ჩააბარა. მისივე სიტყვებით რეგისტრაციის გავლის შემდეგ რაც დაახლოებით ერთთვიანი პროცედურაა, ქართული პროდუქტი რუსულ ბაზარზე მაისის ბოლოსთვის უნდა გამოჩნდეს. ლევან დავითაშვილის პროგნოზით მომავალი წლის განმავლობაში ქართული ღვინის ექსპორტი რუსულ ბაზარზე დაახლოებით 8-10 მილიონი ბოთლი იქნება.
პირველი წლის განმავლობაში ჩვენ შეიძლება შევძლოთ 8-10 მილიონი ბოთლის ექსპორტირება რუსეთში. ეს არ არის პატარა ციფრი. ცნობისათვის დღეს ქართული ღვინის ექსპორტი არის დაახლოებით 24-23 მილიონი ბოთლი ყველა სხვა ქვეყანაში. თუ ამას დაემატება 10 მილიონი ბოთლი და შევინარჩუნებთ იმ ზრდის ტემპს, რომელიც ამჟამად გაგვაჩნია, ჩვენი ღვინის ექსპორტი შეიძლება ერთი წლის თავზე იყოს დაახლოებით 40 მილიონი ბოთლი. ეს გულისხმობს, რომ რუსეთს დაახლოებით 20-25% შეიძლება ეკავოს ქართული ღვინის ექსპორტში. ამ გამოთახმები სოლიდური მაჩვენებელია, მაგრამ არაინდიმად სარისკო, რომ ჩვენ მარტო რუსეთზე ვიქნებით დამოკიდებული, ანუ განსხვავებული კონექტურა გვექნება საექსპორტო ბაზრებზე.
ღვინის კომპანია თელავის ღვინის მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ რამაზაშვილი რუსულ ბაზარზე უახლოესი 2 წლის განმავლობაში დიდი მეტებს არ ამყარებს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მისი სიტყვებით ქართულ კომპანიებს რთველის პერიოდში რუსულ ბაზარზე დაბრუნების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ და შესაბამისად ლიმიტირებული პროდუქცია აწარმოეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბევრ ღვინოს გასაყიდად ვერ გაიტანენ. და ამასთან, როგორც ზურაბ რამაზაშვილი ამბობს, უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში, ანუ ემბარგოს შემდეგ, რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქცია უკვე ჩაანაცვლა სხვა ქვეყნის პროდუქციამ.
ბაზარზე ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, შეიცვლებოდა მოხმარებლების პრიორიტეტების ქართული ღვინო ნაწილობრივ ჩანაცვლებოდა სხვა ღვინით. ამავე დროს რა გავიცოთ, რომ თაროზე ადგილი ლიმიტირებულია, ანუ შეზღუდულია. ქართული ღვინო ერთ-ორ წელიწადში ვერ მოახერხებს იგივე მოცულობაზე დაბრუნებას, რა მოცულობა ეს იყო 2005 წელს.
თქვათ, რომ ქართული ღვინის ექსპორტის მაქსიმუმი რუსულ ბაზარზე 2005 წელს დაფიქსირდა და ის 52 მილიონ ბოთლში ადგენდა. რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნება სარისკოდ აფასებს საპარლამენტო უმცირესობა. დავით დარჩიაშვილის თქმით, რუსული ბაზარი არც თუ ისე პროგნოზირებადია და შესაბამისად უკვე დივერსიფიცირებული ქართული პროდუქციის კვლავ რუსულ ბაზარზე დაბრუნება სარისკო საქმეა.
რუსეთში როდის რას დაგიბლოკავენ? როდის სადრა ბიუროკრატიული ბარიერი დაგხვდება, რომელიც უნდა გადალახოს რულიად უკანონო გზებით? და როდის კიდევ კრემლში ასე ვთქვათ რაღაცა სხვა ხასიათზე გაიგვიძებენ და გადაწყვეტილება ამის მიხედვით შეიცვლება სანიტარულ სფეროშიც კი? ამის წინასწარმეტყველება არის შეუძლებელი. სამწუხაროდ ეს არის სერიოზული პრობლემა და ახლა თუ ეს პრობლემები ყოველთვის იქნება გადალახული, საქართველოს სუვერენიტეტს არ დაკარგავს, მე ეს მაძარდებს პირადად, ქართული სუვერენიტეტი და ამავე დროს ქართველი მეღვინეები შემოსავალს ნახავენ.
ამასთან დავით დარჩიაშვილის სიტყვებით, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის და მინერალური წყლების დაბრუნების შესაძლებლობა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლას უკავშირდება, მაშინ როცა რუსეთს ეს ვალდებულება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგაც გაუჩნდა. ამაზრს ნაწილობრივ იზიარებს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, თუმცა ის პოლიტიკური პროცესის შედეგადაც მიიჩნევს რუსული ბაზრის გახსნის შესაძლებლობას. ზურაბ აბაშიძე ვერ ხედავს რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებით რაიმე დათმობის მოლოდინს, მისი სიტყვებით ახლათავად მეწარმეების გადასაწყვეტია, ისარგებლებენ თუ არა პოლიტიკური მოლაპარაკებების შედეგად გაღებული კარით და შევლენ თუ არა რუსულ ბაზარზე. რაც შეეხება რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის შესვლის გზებს, როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, ერთი გზა ეს არის ზემოლარსის საავტომობილო გამშვები პუნქტი, რომელთან დაკავშირებითაც ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა განიხილება სხვა მარშრუტებიც. ერთი ეს არის სარკინი გზო გადაზიდვები აზერბაიჯანის გავლით და მესამე ვერსია არის საბორნე მიმოსვლა, კერძოდ საუბარია ნოვოროსიის გზე. თუმცა როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, დღეს ბორანი ამ მიმართულებით არ მოძრაობს, მაგრამ თუ იქნება მოთხოვნა, შეიძლება გაჩნდეს საბორნე მიმოსვლას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
12:21 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას. განვაგზობთ სოციალურ თემატიკაზე, პრობლემატიკაზე საუბრით, უფრო ზუსტად ხვადაღებული თემით, რომელსაც ნაგვისა და დენის ერთ გადასახადში გაერთიანება ჰქვია. 6 მარტს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა ცვლილებები ერთბაშად ორ კანონში, რის საფუძველზეც დასუფთავების გადასახარი აღარ იქნება მიმული ელექტროენერგიის გადასახადზე. საუბარია საქართველოს პარლამენტის წევრის თინათინ ხიდაშელის მიერ ინიცირებულ შესაბამის კანონ პროექტებზე. რას ფიქრობენ დენისა და ნაგვის დაშორების შესახებ თბილისის საკრებულოში, იქ სადაც თავის დროზე ეს კავშირი შედგა? ლელა კუნჭულია გეტყვით ამ საკითხზე.
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ავტორმა და ინიციატორმა თინა ხიდაშელმა თავისი საკანონმდებლო საქმიანობა პარლამენტში სწორედ ამ საკითხით დაიწყო და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ თბილისის საკრებულოს წევრობის დროს ვერაფერს გახდა თბილისელებისთვის მიუღებელ ამ პრობლემასთან ბრძოლაში. აქვე ვთქვათ, რომ წესი, რომლითაც დასუფთავების გადასახადი ელექტროენერგიის გადასახადს მიეცა, თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2011 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა. მანამდე არსებული ფიქსირებული მოსაკრებელი ერთ სულ მოსახლეზე 2.5 ლარს შეადგენდა. ნაგვისა და დენის დაშორებასთან დაკავშირებული მოთხოვნა საკანონმდებლო ინიციატივის სახით რომ დაარეგისტრირა საზოგადოებას თინა ხიდაშელმა ჯერ კიდევ გასული წლის მიწრულს, კერძოდ 27 დეკემბერს აცნობა. იმ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა განმარტა, რომ მისი საკანონმდებლო ინიციატივა მოსაკრებულთან დაკავშირებულ ყველანაირ უსამართლობას დაასრულებს.
ეს არის კანონპროექტი, რომლითაც ასეთი ტიპის მანიპულაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, რომელიც მოსახლეობის ხარჯზე ხდება და დამატებით ხარკს და გადასახადს ითვალისწინებს, მომავალში აკრძალული იქნება და ვერცერთი თვითმმართველობა, ანუ ცენტრალური ხელისუფლება, დამატებით საფასურს ვეღარ შემოიღებს იმისთვის, რაც ისედაც ჩვეულებრივ რეჟიმში გადასახადით რაღაც ეკუთვნის.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა მასშტაბის მოსაკრებელი დაწესდება ერთ სულზე დედაქალაქის შემთხვევაში, როგორც საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსაკრებლის ოდენობა მერის მიერ წარმოდგენილი პროექტის განხილვის შემდეგ დადგინდება.
პროექტი წარმოდგენის შემთხვევაში ჩვენ ძირფესვენად ჩაუჯდებით, მისხალ-მისხალ გავივით მისმა წარმოდგენილ პროექტს, გადავამოწმოთ, ჩაუტარებთ სერიოზულ მონიტორინგს და დავდებთ რეალურ ღირებულებას გამოვიყვანთ, რაც მერე გაიყოფა შესაბამისად აბონენტებზე და მივიღებთ სავსებით რეალურ ტარიფს.
პარლამენტის აქტიურობას გულიკო ზუმბაძე ფრია დროულს უწოდებს, რადგანაც განახევრებული ტარიფის სისტემა, რაც გასული წლის ნოემბერში ამოქმედა, მხოლოდ 5 თვით არის დაწესებული. გავხსენოთ, რომ ნოემბრის შემდეგ თბილისელები ელექტროენერგიის ყოველ დახარჯულ 1 კილოვატ-საათზე 5 თეთრის ნაცვლად 2.5 თეთრს იხდიან. თუმცა ნაგვის გადასახადი კვლავ ელექტროენერგიის გადასახადზე დარჩა მიბმული. თავისთავად დენისა და ნაგვის გადასახადების ბმა საუკეთესო მოდელად არ მიაჩნია საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ახალ თავმჯდომარეს კოკიონა თამიშოლს, მაგრამ როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ოპონენტებს საკრებულოში მათთვის უკეთესი გამოსავლის შეთავაზება არც კი უცდიათ.
ვემხრობი ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსახლეობისთვის გააიაფებს ამა თუ იმ ტარიფს და ამავე დროს იქნება შენარჩუნებული სისტემა. გრადის სისტემა, რომელიც არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ქალაქისთვის, თბილისის მაცხოვრებლებისთვის აუცილებელი სამუშაოები შეასრულოს. თუ ამ ორ ამოცანას, გაიაფებას და მდგრადობას, დააკმაყოფილებს რაიმე გადაწყვეტილება, პარლამენტის მხრიდან იქნება ეს მიღებული, თუნდაც საკრებულო, და მე ნებისმიერს მივესალმები და ბუნებრივია ჩემი კოლეგებიც მიესალმებიან. მე უბრალოდ მაქვს დიდი ეჭვი, რომ შესაძლებელია ეს ასე არ მოხდეს.
კოკიონა თამიშვილის განმარტებით, ჩაწერის სისტემის არარსებობის პირობებში ერთ სულზე გათვლილი მოსაკრებლის სისტემა ვერ ამართლებდა და წინასწარ გაანგარიშებული შემოსავალი ვერ გროვდებოდა, მაშინ როცა დასუფთავების სისტემა უზარმაზარ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. ეს თემა მუდამ წარმოადგენდა დავის საგანს, თუმცა ამ ტიპის შემოსავლებთან და ხარჯებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი ეჭვები გაჩნდა და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო ორგანოებმა დედაქალაქის მერიაში თანხების არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებული ვარაუდები სწორედ ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადების გადაბმას დაუკავშირეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება პოლიტიკურ საკითხზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი, ასე ეწოდება საქართველოს პარლამენტის რიგით მეცხრე ფრაქციას, რომლის რეგისტრაციაში გატარების საკითხი დღეს 6 მარტს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე მსჯელობის საგანი იყო. ეროვნული ფორუმის დამოუკიდებელ ფრაქციათ ფორმირების შემდეგ უმრავლესობა პარლამენტში 5 ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი. რას ნიშნავს ეს ფრაქციობანა? ამის თაობაზე უფრო ცუდად ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენლობაში მყოფი 6 პარტიული სუბიექტიდან დამოუკიდებელ ფრაქციად უკვე 5 სუბიექტი ჩამოყალიბდა. ამ მიმართულებით ჯერჯერობით გამონაკლისია მრეწველთა პარტია, რომელიც პარლამენტში 4 წევრითაა წარმოდგენილი და დამოუკიდებელ ფრაქციად ფორმირების რესურსი თავისი ძალებით არ გააჩნია. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ეროვნულმა ფორუმმა კოალიციის სიით ზუსტად 6, ანუ იმ რაოდენობის მანდატი აიღო, რაც ფრაქციის ჩამოსაყალიბებლადაა საჭირო. თუმცა ფრაქცია არჩევნებიდან მხოლოდ 5 თვის შემდეგ იქმნება, რაც თავი ის მხრივ შეაფერხა პროცესმა, რომელიც ეროვნული ფორუმის ქართულ ოცნებასთან შერწყმით იყო ცნობილი. ერონული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის გუბას სანიკიძის ოქტომბერ-ნოემბერში გაკეთებული განცხადებების თანახმად, ქართული ოცნებისა და ეროვნული ფორუმის გაერთიანება იდენტური პოლიტიკური შეხედულებების გამო იგეგმებოდა. საბოლოოდ გაერთიანება არ შედგა და დღეს გუბას სანიკიძე უკვე ფრაქცია ეროვნული ფორუმის შექმნის მიზანშეწონილობაზე აკეთებს განმარტებებს.
საუბარი, რომ ფორუმი და ქართული ოცნება უნდა გაერთიანებულიყო, მე ორ მხრივი შეთანხმება მიხედვით დავრჩით ორგანიზაციულად ცალცალკე. ჩვენ 6 მანდატი გვაქვს ფორუმერლი პარლამენტში, არის 6 დეპუტატი, ამიტომ გადავწყვეტეთ შევქმნათ ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი. ეს ცნობილი იყო ჩვენი პარტნიორებისთვის.
აღნიშნავს გუბა სანიკიძე. უფრო ადრე კი პარტნიორებისთვის თავად პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილისგან გახდა ცნობილი, რომ ქართული ოცნებისა და ეროვნული ფორუმის გაერთიანების იდეა ფორუმის თავმჯდომარეს კახა შარტავას ეკუთვნოდა. ბიძინა ივანიშვილი კი ამგვარი გაერთიანების წინააღმდეგი იყო კოალიციაში შიდა კონკურენციის გაზრდის მიზნით. პოლიტიკური ექსპერტის თორნიკე შარაშენძის შეფასებით, თუ კოალიციის სუბიექტების ფრაქციებად დაშლა მართლაც შიდა კონკურენციის ნაწილია, პროცესით პოზიტიურად უნდა მივიჩნიოთ.
თუ მართლა კონკურენციაზე ფიქრობთ, ივანიშვილი თავის პარტიის შიგნით, როჩანს თუ ესე არის, როჩანს ან დაინახათ ძალიან კარგად ის შეცდომები 22 ნაციონალურ მოძრაობამ და აქეთკენ გას უკვე ნაბიჯებს.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობის სუბიექტები აბსოლუტურად ლოიალურნი არიან პრემიერ-მინისტრის მიმართ, ამავდროულად სურთ საკუთარი ადგილის დამკვიდრება როგორც ერთმანეთთან, ისე ბიძინა ივანიშვილთან ურთიერთობებში. უმრავლესობის ფრაქციებად დაშლის საკითხზე კომენტარისთვის უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერს დავით დარჩიაშვილს მიუმართეთ.
შიდა ბალანსის პრობლემები, ანუ რო ავიღოთ ქართული ოცნება როგორც სისტემა, შიდა სისტემური გადაადგილებები და რეფერენდია ესა და სისტემის გარეთ როდის გამოვა, მაგას ვერ ვიცი მასწარმოებელი.
ამბობს დავით არჩიაშვილი, ფრაქცია ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი წევრი, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანი მიროტაძე კი დარწმუნებულია, რომ ფორუმის დამოუკიდებელ ფრაქციად გასვლა კოალიციის ერთსულონებაზე არ აისახება. მისი აზრით ფრაქციებად დაყოფილი უმრავლესობა უფრო მოქნილია და უკეთ მუშაობს.
ხშირად არის ხოლმე მე ლაპარაკი რატომ და არაფერი რატომ ამის უკან არ არის. არაფერი არ ხდება განსაკუთრებული. ჩვეულებრივ ჩვენ გვყავს საკმარისი რაოდენობა დეპუტაციის და გადაწყვეტეთ რომ გვყავდეს ფრაქცია პარლამენტში. სამხრეთ თანხმედრა არის ყველანაირი უმრავლესობის სხვა სუბიექტებთან.
ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარის პოსტს გორის მაჟორიტარი დეპუტატი სოსო ვახტანგაშვილი დაიკავებს.
იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით შიდა პარტიული განხილვები და შეჩერდნენ ჩემ კანდიდატურაზე. საერთო გადაწყვეტილება იყო შიდა პარტიული და ბუნებრივია ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არანაირი სურვილი არ ჰქონდა რომ წასულიყო.
სოსო ვახტანგაშვილი არ გამორიცხავს რომ ეროვნული ფორუმისა და ქართული ოცნების გაერთიანების შესახებ ტაქტიკური მოსაზრებებით შეჩერებული მოლაპარაკებები დროთა განმავლობაში კვლავ განახლდეს. თუმცა ამ ეტაპზე ეს პარტიები დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტები არიან და ფრაქცია ეროვნული ფორუმის შექმნაც დეპუტატის აზრით არსებული რეალობის გამოხატულებაა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
13 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ, შემდეგ კი სადისკუსიო მაგიდას შემოგთავაზებ თემაზე, რა განსაზღვრავს მანძილს საზოგადოებასა და საზოგადოებრივ მაუწყებელ შორის. ასე რომ გვისმინეთ, ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ვენესუელაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადა პრეზიდენტ ჰუგო ჩავესის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. რუსეთში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ელჩის თქმით, ჩავესის გარდაცვალება დიდი ტრაგედიაა სამხრეთ ოსეთისთვისაც. გაეროს მონაცემებით მილიონს მიაღწია სირიელი ლტოლვილების რიცხვმა. მოსკოვში პოლიციის განცხადებით დიდი თეატრის ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელზე სერგეი ფინინსე თავდასხმა შეჭვმიტანილმა სამივე პირმა აღიარა დანაშაულში მონაწილეობა. სომხეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებით ორი თვით დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ვარდან სერდაგიანი. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თალიბებმა 16 ავღანელი ჯარისკაცი მოკლეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს თბილისში უსენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი უნდა იყოს როგორც ახალი, ისე ძველი მართველი გუნდისგან. ხვინის, კონიაკის და მინერალური წყლის მწარმოებელ 40 ქართულ კომპანიას უკვე შეუძლია პროდუქციის ნიმუშები რუსეთში რეგისტრაციისთვის გაგზავნოს. შეერთებული შტატებიდან საქართველოში დაბრუნდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ მოექცა ყურადღების ცენტრში. გენერალური დირექტორის მოხსნის შემდეგ დაწყებულ პოლემიკაში ყველაზე ხშირად მხარეები პოლიტიკური ზეწოლის და პოლიტიკურ ზეწოლას ახსენებენ. არის თუ არა პოლიტიკური ზეწოლა უმთავრესი პრობლემა შექმნილ ვითარებაში და სხვა რა ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მისი დამფინანსებელი საზოგადოებისაგან დღემდე დისტანცირებული რჩება. ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მედია ექსპერტების ზვიად ქორიძე და მამუკა ანდღულაძე მიიწვია.
არის თუ არა პოლიტიკური ზეწოლის საკითხი არსებითი პრობლემა დღეს შექმნილ სიტუაციაში საზოგადოებრივ მაუწყებელში?
დღეს გვაქვს ჩვენ უცნაური რეალობა, როდესაც აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახალ პოლიტიკურ სინამდვილეში, როდესაც ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც პატრონობდა მას მთელი ამ 7 წლის განმავლობაში, აღარ არის ხელისუფლებაში და ახლა უკვე ახალი პოლიტიკური გუნდის ზეწოლა, რომ ნაკლებად შეინიშნება, ეს ჩემი დაკვირვება, შეგვიძლია ამაზე ვიკამათოთ, უკვე მანიპულირებს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სწორედ იმით, რომ გადაფაროს ის პატრონყმული ურთიერთობა, რომელიც მას ჩამოუყალიბდა წინა ხელისუფლებასთან და დღეს ბრალდებები ძირითადად ისმის ახალი ხელისუფლების მიმართ, რომ იქიდან არის პოლიტიკური ზეწოლა. მე სულ მუდმივად ვსვამ კითხვას, რომ რას გულისხმობენ ამაში. გუშინ მაგალითად ერთ-ერთი რადიოს ეთერში ვიყავი სტუმრად და სატელეფონო ზარით ჩაერთო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი გიორგი მელაძე, რომელმაც მოიტანა ორი კონკრეტული მაგალითი ზეწოლისა. ერთი ეს იყო ზეწოლა, რომელიც გაახმაურა პრემიერ-მინისტრმა, როდესაც მას სურვილი გამოთქვა, რომ მეცხრე არხის დახურვა უნდა და შეურწყამდა მას საზოგადოებრივმა უწყებას და ეს იმდენად ავანტიურისტული იდეა იყო, რომ მერე მას თვითონ მოუწია ბოდიშის მოხდა და ეს იდეა არც განიხილება, მე მგონი სერიოზულად არავის მიერ, არც იმ დროს განიხილებოდა ერთადერთი, ვინც სერიოზულად მიიღო ეს განცხადება და თქვა, რომ ამაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ, ეს არის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე საზოგადოებრივმა უწყების ლევან გახელაძე და მან ითათბირა საბჭოსთან და საბჭო სერიოზულად მიუმდგა ამ განცხადებას მაშინ და მეორე დაასახელა ადამიანთა ერთი წრე, რომლებიც რაღაც კანონებზე მუშაობენ და რაღაცის შეცვლა უნდათ და მერე მათ ამ ცდელობას ძალიან აქტიურად იყენებენ პოლიტიკოსები და აქ იგულისხმებოდა მაგალითად ჩვენი ჯგუფი ლაშა ტუღუშის, თამარ კორცაიას და შემადგენლობები და ის ადამიანები მედია კოალიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ინიციატივას და ეს საკმაოდ ფართო ფრონტია, რომელიც სწორედ იმიტომ გაიშალა, რომ საზოგადოებრივმა უწყებასთან რაიმე შეიცვალოს.
ბატონ მამუკას დაუსვამ კითხვას, რა თulis არსებით პრობლემად პოლიტიკურ ზეწოლას კანონმდებლობაში ხარვეს ან რაიმეს უკმარისობას თუ რას?
ამ ეტაპზე ვინც არ უნდა იყოს საზოგადოებრივმა უწყებასში, ან სამომავლოდ ვინც არ იქნება, ან ხელმძღვანელთანამდებობის პირზე, ბორდი იქნება თუ გენერალური დირექტორი, თუ არ იქნება არჩეული მაღალ კვალიფიციური პიროვნება, პროფესიონალი, რომლის მიმართაც არ იქნება კითხვები პოლიტიკურ აფილაციასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ვერ მივიღებთ ისეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც გსურს. ან მაუწყებელი, რომელსაც ობიექტურ ინფორმაციას გააშუქებს, იქნება მიუკერძებელი, დაბალანსებული და საზოგადოების ყველა ფენის ინტერესებს ობიექტური გარემოების გათვალისწინებით შეძლებს წარმოაჩინოს.
არის თუ არა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით, სათანადოდ უზრუნველყოფილი საზოგადოების მხრიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტროლი?
როგორ არ არის უზრუნველყოფილი?
მონაწილეობის რა გზები არსებობს, რასაც არ იყენებს საზოგადოება?
ჯერ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ სფეროში არის დაფინანსების ის წესი, რომელიც მუშაობს და ეს არის უნიკალური რამ დღეს საქართველოს კანონმდებლობით, თქვენ ვერ იპოვით ვერანაირ ინსტიტუციას, რომელიც სწორედ ASE ფინანსდება ამ წესით. ეს არის მთლიანი შიდა ეროვნული პროდუქტიდან გამოყვანილი ციფრი, 0.12% ამჟამად მთლიანი შიდა ეროვნული პროდუქტისა. რას ნიშნავს მთლიანი შიდა ეროვნული
პროდუქტი? მოქალაქე ხდება საზოგადოებრივი მოწყობილობის გადასახადი.
ყველა მოქალაქე, არა მხოლოდ გადასახადის გადამხდელი. მთლიანი შიდა ეროვნული პროდუქტს ქმნიან პენსიონერებიც, ქმნიან ბავშვებიც, სკოლამდელი, სკოლის ასაკის ბავშვი, ყველა ქმნის მთლიანი შიდა ეროვნული პროდუქტს. და სწორედ იქიდან გამომდინარე ფორმულა გვარნახობს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე მცხოვრების საქართველოში არ მხოლოდ გადასახადის გადამხდელი არის მესაკუთრე ამ ტელევიზიის, იმიტომ რომ ის იხდის ფულს და შესაბამისად მას აქვს მექანიზმები, როგორ რა
იხდის და იხდის.
ის იწებს მერე კონტროლს, იმიტომა მუდმივად ეს კითხვის ნიშნები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, თორემ ამ საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოებას რომ არ ქონდეს რეაქცია, მაშინ არც იქნებოდა თემა ხო საზოგადოებრივ მაუწყებლის პრობლემატიკა? არ იქნებოდა ამაზე არავინ არ არც ახლა არ მიმჟელებდით. ახლა მოხსნა საბჭომ ერთი დირექტორი დანიშნავდა მეორეს. რატო ვკამათობთ? იმიტომ რომ ჩვენც ვართ ამ საზოგადოების წარმომადგენლები. იმ მთლიანი შიდა ეროვნული პროდუქტის შემქმნელი სამი ადამიანი აღზის ახლა, ხო, სტუდიაში. და ასევე ძალიან ბევრი ახლა გვისმენს. ყოველთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხდება ხოლმე ჩიხში მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არის წვავე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესი. როგორც კი პოლიტიკური კრიზისი ხდება ქვეყანაში, მომენტალურად საზოგადოებრივი მაუწყებელზე აისახება ეს. და მე გადავდივარ მექანიკურ პროცესზე, ქირურგიულ ჩარევაზე, რომ ან საბჭოს ვცვლით, როგორც 2008 წელს მოხდა, ან დირექტორს, როგორც 2008-ში, 9-ში და ახლა 12-შიც მოხდა.
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კარგი ფორმულირება მოხდა, ფორმალურად დაბალანსებული საზოგადოებრივ მაუწყებელი. ანუ თუ ამ პოლარიზებულ მედია გარემოს ავიღებთ, განსაკუთრებით ტელევიზიის სფეროში, ფორმალურად დაბალანსებულად შეიძლება მიიჩნიოს საზოგადოებრივ მაუწყებელი და გავავრცელებ ბატონის ვერისას, რომ როდესაც კი პოლიტიკურად სენსიტიური თემა წარმოიშობდა, დაპირისპირება არსებობდა, მაშინვე სამწუხაროდ საზოგადოებრივ მაუწყებელი ყოფილი ხელისუფლების სამებელ ან მიკერძოებულ გადაცემას აწყობდა. ვაღიარებთ, რომ სამწუხაროდ ვთქვათ, ქართულ რეალობაში ყველაფერი არის პოლიტიზირებული და მოთხოვნით, რომელიც არასოცირდება, რომელიც ორგანიზება, თქვა, ხალხის ინიციატივის ჯგუფს არასოცირდება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, აი ამ კონკრეტულ თემატიკასთან, კერძოდ, არამარტო დღეს, არამედ წლების განმავლობაში, ჩვენ გვინდა კარგი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე სამწუხაროდ არ მახსენდება ის კრიტიკული მასა. მე ბატონს ვიეთ დიდ პატივისცემ და რასაც ვიცნობ, თქვა, პირადად და არც ვიცნობდი პირადად, ხშირად საუბრობდა ამ საკითხზე და როგორც მისი კოლეგები და მეგობრები. ანუ არაბთა შემთხვევაში არ უფრო საზოგადოებას არაცხოს, მაგრამ აი ეს კრიტიკული მასა რო შეიკრიბოს, რომელიც იმავდროულად არა ხალხის გარდა, რომელიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ სფეროში, არ არის ეს. ამიტომ ეს საზოგადოებრივ მაწყებლებმაც უნდა შეუწყოს ხელი, რომ ქსას მოსახლეობას ამცნოს, რისი უფლება გაქვს, ის ვალდებულება გაქვს, ეს სამოქალაქო სექტორი ჩამოყალიბდეს.
სწორედ ამიტომ დავწერე პირველი კითხვა. ნინო, 2012 წლის სექტემბრის დღეებში, როდესაც საზოგადოებამ შეიტყო ინფორმაცია ციხის კადრებთან დაკავშირებით, ყველა ახმა გააშუქა, ხო, ერთადერთი მაგალითად, მხოლოდ საზოგადოებრივი მოუწყებელი იყო, რომ არაფერი არ გააშუქა 18-ში და 19-ში საღამომდე, ვიდრე პირველი სიუჟეტი არ გაუშვა, რომ მიტინგი არის ფილარმონიასთან. მაგრამ 18-ივე საზოგადოების რეაქცია რა იყო? ისინი წავიდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან.
ბატონზეაც ნაწილობრივ ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ სამცხორდის ციხის კადრებით და ის ხალხის მხელვარებად მაინც მოახლოებული ჩემი სუბიექტური შეფასება, მოახლოებული არჩევნების
პროგრესი,
მოსახლეობა ბოდიში დავამთავრებ. როდესაც მიდიოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გააშუქეთ, ყოველთვის ასოცირდებოდა პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს, ან არჩევნების წინ არის, ან არჩევნების შედეგების გაპროტესტება და მოთხოვნად გააშუქე პოლიტიკური პროცესი.
ფრაზა, რომელიც ახსენდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასებაა ჩემი აზრით საზოგადოებრივი მოუწყებლის არედაქციო პოლიტიკის საბოლოო წლების განმავლობაში. ფორმალური ბალანსის თეორია. რატოა ეს ფორმალური ბალანსი? საერთაშორისო დასკვნები კეთდება ბოლო ორი კვირა არჩევნებამდე, ბოლო ერთი თვე მაქსიმუმ, ხო? მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით მთელ ამ პროცესს და მათ შორის იმ ბოლო ორ კვირასაც. და რას ვხედავთ, რომ რასაც აშუქებს იმ ბოლო ორ კვირაში საზოგადოებრივი მოუწყებელი, კი ბატონო, აშუქებს ბალანსის დაცვით, მაგრამ რაც ხდება, ყველაფერს კი აშუქებს, რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. აი მაგალითად, სულ მუდმივი კითხვა მაქვს რა, და ეს თემა მე მიმეჩნია, რომ კიდევ ერთხელ უნდა წამოიწიოს მედიაში და ძალიან დეტალურად უნდა გავარჩიოთ, როდესაც გასული წლის თებერვალში იყო ისტორია ხაშურში, როგორ მოკლეს სოლომონ ქიმერიძე, დიახ, ხაშურის პოლიციაში, რომ ოფიციალური ვერსიით მესამე სართულიდან კიბიდან გადმოვარდა და დაიღუპა ეს კაცი. და საზოგადოებრივმა მოუწყებელმა ეს თემა საერთოდ მიჩქმალა. სხვა არხება ის მაინც გააკეთეს, რომ ერთი და იგივე ტექსტი იკითხეს, ხო?
პირიქით, საზოგადოებრივმა მოუწყებელსაც ეგ პრობლემა ჰქონდა. თავიდან სხვანაირად გააშქა, მაგრამ მაგაზე ისა ბლოგიც დაიწერა, რომ სამა მოუწყებელმა ოფიციალურად ორმა, დია, ანუ ის დროის მონაკვეთში, მაგრამ ორმა დამოუკიდებლებმა საზოგადოებრივმა მოუწყებელმა არა მარტო ვიდეო ერთი გამოიყენა, ტექსტობრივად ერთი და იგივე გამოიყენა.
ეხლა მე მოგს ისევ კითხვა, ისე უბრუნდები საზოგადოებასა და საზოგადოებრივ მოუწყებელს შორის ინტერაქტიულ ურთიერთობას, მოდით ასე ვთქვათ, ამ საკითხს, პრობლემას. ყველა ის შემთხვევა, რაც თქვენ დასახელეთ, უკავშირდება და რაღაც კრიტიკულ მომენტს, რაღაც პროცესის
საზოგადოებრივი ინტერესი, ხო ნინო?
მე მაინტერესებს, აი სამ კითხვას, კანონში მოუწყებლობის შესახებ არის დახსენები საზოგადოებრივი საბჭოები. არის თუ არა საზოგადოებრივი საბჭოები, მაგალითად, მექანიზმი მუდმივი კომუნიკაციის, თქვა საზოგადოების უფრო ფართო წარმომადგენლობის წრესთან, ვიდრე სამეურვეო საბჭოა.
საზოგადოებრივი საბჭოები არა მხოლოდ
კრიტიკულ სიტუაციებში, არამედ იმისთვის, რომ ტრადიცია შეექმნა,
თქვა კონტაქტს ქმნის საზოგადოებრივ მოუწყებელსა და საზოგადოებას შორის, ანუ ინტერესთა ჯგუფები, შეზღუდული რაოდენობა არ არის, შეუძლიათ თავიანთ ინტერესთა ჯგუფები შექმნან და თქვან ქალთა უფლებების დაცვა, ბავშვთა უფლებების დაცვა. სამწუხაროდ, რეალურად, ეფექტურად, ყოველ შემთხვევაში
რეალურად არსებობს ეს საბჭოები, ფორმალურადაც არსებობს, მაგრამ ეფექტურად არ უშვებს.
რამდენად ეფექტური ეს დიდი კითხვის ნიშნებით გას და თვითონ არა მარტო ეს გარე დაკვირვებით არის, არამედ თავად თანამშრომლების ხრიდანაც არის, რომ ეგრეთ წოდებული ბრაჩობილი ორგანოები არის, რომელთაც არ აქვთ არანაირი კომუნიკაცია თუ ეფექტი საქმიანობას.
მეცად ვიღებ, სამეურვეო საბჭოს ხდომებია დახურული. სამეურვეო საბჭოს ხდომები პრაქტიკულად არ არის ანონსირებული, მოსახლეობა, საზოგადოების წევრები არ მიდიან, იმიტომ რომ ერთი რომ ინფორმაცია არ აქვს, როდის არის მეორე დღესასრიგი არ ეციან რა თემებზე უნდა იმჟელოს სამეურვეო საბჭო. მე ისიც კი არ ვიცი, სამეურვეო საბჭო იცავს თუ არა რაიმე ტიპის რეგლამენტს და რა პერიოდულობით იმართება როგორც წესი. ყველაზე საინტერესოა, მე პირადად არ ვიყავი თბილისში, როდესაც იყო სამეურვეო საბჭოს ხდომა, აი ახლა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და გიორგი ბარათაშვილი მოხსნა თანამდებობიდან, მაგრამ მე მინდოდა, რომ ეს მენახა ლაივსტრიმით და დიდხანს ვეძებდი ამას მე საზოგადოებრივი მოუწყებლის ვებგვერდზე, მაგრამ ვერ ვიპოვე. მათ არ გააშუქეს პირდაპირ ეთერში, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხდომა, რომ საზოგადოება მიიღოს პასუხი. აუცილებელი ხო არა, იქ მივიდა და კითხვა დასვას რა, ის კითხვა იმ კითხვაზე, რაც მას აწუხებს, რატომ მოხსნა მან გენერალური დირექტორი, რომელიც ორი თვის წინ დანიშნა ერთხმად. მოდი მივიღოთ პასუხი ამაზე, აი ამ ხდომიდან. ის განცხადება, რაც მათ გაავრცელეს, ეს არ არის განცხადება, რომელიც საზოგადოების მოთხოვნას დააკმაყოფილებს რაიმე ფორმით. საზოგადოებრივი მოუწყებელი ჩაკეტილი სტრუქტურაა.
და რატომ ვერ გაიხსნა?
პრობლემა არის კანონმდებლობას ნამდვილად ცალსახად ვერ დავაბრალებთ ყველაფერს. ან კანონმდებლობით ვერ შეიქმნება ადამიანი ისეთი, რომელიც ჩვენ გვინდა. ეს ავტომატურად შეეხება ინსტიტუტს. ან ყოველთვის ცდილობს ესა თუ ის პიროვნება არსებულ კანონმდებლობას ვერ დიაურს, ან თუ აქვს შესაძლებლობა ისეთი ინტერპრეტაცია გაუკეთოს, რომელიც მისთვის იმ პოლიტიკურ რეალობიდან გამომდინარე სამბელი. ამოსავალია ის ძლიერი ინსტიტუტი, რომელსაც ჭირდება გამჭვირვალობა, რომელსაც ჭირდება ანგარიშვალდებულება. მაგრამ ეს არ არის გარანტია, რომ ყველაფერი იქნება ნორმალურად. ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდება ამ გამჭვირვალობის ხელშეწყობით, რომ არის რაღაცა კითხვები ან შესაძლო დარგვევები, მაშინ პასუხისგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს.
საზოგადოებრივ ჩართულობაში იმას ხო არ გულისხმობთ, ეხლა რომ ვეჩემოვაწყდა, ეხლა ვიხმაურობ.
არა, რასაკვირველია.
საზოგადოებრივი ჩართულობა არის ის, რომ მე მივიღო ინფორმაცია და მე ეს ინფორმაცია მე გავანალიზო. შეიძლება აი აქ ვიმსჯელოთ. ეხლა ეს არ არის საზოგადოებრივი კონტროლი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ სტუდიაში. შეიძლება სტუდიაში არ მოვიდეს ბევრი აკადემიურ სივრცეში, შეიძლება მიდიოდეს დისკუსია, სადღაც შეიძლება არასამთავრობო სექტორებში მიდიოდეს.
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიდიოდეს დისკუსია.
საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში მიდიოდეს დისკუსია, ზუსტად მაგიტო არ მიდის, რომ არ უნდათ.
მედია ექსპერტები ზვიად ქორიძე და მამუკა ანტღულაძე მსჯელობდნენ და კამათობდნენ იმაზე, თუ რა განსაზღვრავს მანძილ საზოგადოებასა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს შორის. სადისკუსიო მაგიდასკი თბილისის სტუდიაში ნინო კელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:45 თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ერთი საარქივო მასალით განვაგრძობთ. ზუსტად 6-ათეული წლის წინ 1953 წლის 3 მარტს პირველად გავიდა ეთერში რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პროგრამა. მე-60 წლის თავის საიუბილეო დღეებში რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია გთავაზობთ ისტორიულ ჩანაწერებს ჩვენი არქივიდან. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუ, რომელიც ჩაწერილია 1968 წლის მაისში, გენერლის გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე. ამ საუბრის ჩაწერისას გიორგი კვინიტაძე 95 წლის იყო. მას ესაუბრა ქართული სამსახურის მაშინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე, რომლის საეთერო ფსევდონიმი ოთარ კეთილაძე გახლდათ. გსავაზობთ ინტერვიუს პირველ ნაწილს.
ბატონო გენერალო, ხوار მოგვიყვებით თქვენი ცხოვრების მთავარ მომენტებს.
მე დაბადებული ვარ 1974 წელს აგვისტოში. დაბადებული ვარ დაგესტანში, როგორც ყველა ჩემი დები, სადაც მამა ჩემი მსახურობდა დაგესტანში კონი პოლკში.
დაგესტანის ცხენოსანთა პოლკში?
ოი. აი, სად ვიყავით ცხოვრებაში, მამასემა გაატარა 40 წელიწადი იქ, დაგესტანში. მერე იქიდან, როცა მე ვიყავი 6-7 წლის, გადმოვიდა მამაჩემი თბილისში.
ბატონო გენერალო, თქვენ შემდეგ მამა თქვენმა შეგიყვანათ კადეტთა კორპუსში, დაამთავრეთ ის, მონაწილეობა მიიღეთ იაპონია-რუსეთის ომში 1905 წელში. შემდეგ შედით სამხედრო აკადემიაში. დაამთავრეთ ის.
მე აკადემია გავატარე 3 წლის შემდეგ. მე მქონდა შეგულება და მე მოვედი თბილისში. დედა მოუკვე არამღავდა. ნუ დები სამი და იყვნენ თბილისში. ყველა სამიე შემზე უფროსი.
დრო გენერალო, სად ბრძანდებოდით თქვენ 1918 წლის 26 მაისს, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და როგორ შეხვდით საქართველოს დამოუკიდებლობას თქვენ პირადად?
მე ვიყავი ჯერ სამხედრო მინისტრის ანაშემწე და მთავარ სარდალი ყველა კავკაზიის ჯარებისა იმ რესპუბლიკაში.
დიახ.
იმიტომ რომ კრასა მოახლოდნენ თათრები კარს, მაშინ გენერალ-ფშირი ზუბძანა სომხებს დახევა, რადგან დარწმუნდა, რომ სულებით შეუძლებელია იმისი დაჭერა ფატრების წინამდე. ამის შემდეგ ის იყო გადაყენებული და მე დამნიშნეს.
ჯარების სარდლად.
სარდლად. კავკასიის.
კავკასიის ჯარების სარდლად. საქართველოს დამოუკიდებლობა ჯერ არ იყო გამოცხადებული.
არა.
დიახ.
აი მოაპარაკება კონდათ ტრაპეზონში მერე ბათუმში.
დიახ.
ფათრებთან.
დიახ.
ის ხელშეკრულება რომელიც მოხდა ბესლიტოვში.
დიახ.
ჩვენ არ გვინდოდა მიიღება.
დიახ.
იმიტომ არ დაგან ბათუმ ი როდაგან ბათუმი კარს აძლევს რუსეთი მისა დაუბრუნა
საბჭოთა რუსეთს მომისა ეს ბოლშევიკებმა მომისა ლენინის მთავრობა
ბესლიტოვში ჩვენ არ მივიღეთ ეს
ია
ერთი შეფერა არის თურმე გერმანელები რომელიც უნდა და ჩვენი შველა მოითხოვეს რომ ქართელების წარმომადგენელი ყოფილიყო ბესლიტოვში
ია
არ წავიდნენ ჩვენები
და როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა თქვენ მაშინ ბრძანდებოდით ფრონტზე თუ თბილისში?
მე ვიყავი თბილისში. და მე ვიყავი სამხედრო მინისტრის
თანაშემწე. და როგორ შეხვდა ბატონო გენერალო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ქართული ხალხი საერთოდ, უნდა ქართული ჯარი?
როცა გამოცხადდა პარლამენტში ეს ამბავი,
დამოუკიდებლობის აქტი.
აქტი გამოცხადდა. და ჩვენ ვთქვათ მოშორდით სომხებს და თათრებს.
ია.
რომელთაც უნდა გამოცხადება თბილისში, ჩვენ არ დავუშვით ეს.
ია.
აი სოფლებში რა მოხდა, მე არ ვიცი.
ია.
ოფიცრებაში იყო მშენიერი აღვლება და სიხარული.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუ, რომელიც ჩაწერილია 1968 წლის მაისში, გენერლის გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე. ეს გახლავთ ინტერვიუს პირველი ნაწილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტით. ვენესუელაში ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადა პრეზიდენტ უგო ჩავესის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 58 წლის ჩავესი სამშაბათს გარდაიცვალა კიბოს 2 წელი მკურნალობის შემდეგ. ის 14 წელი იდგა ხელისუფლების სათავეში და აღიარებული იყო ლათინურ ამერიკაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მემარცხენე ლიდერად. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი უგო ჩავესის მოღვაწეობაზე. უგო ჩავესი საჯარო შეხვედრებზე ტრადიციული წითელი მაისურით გამოდიოდა. კაცად აკრიტიკებდა კაპიტალიზმს და ვენესუელის ნავთობისგან მიღებულ შემოსავალს დაბალ ხელფასიანი მოქალაქეებისათვის, სახლების მშენებლობასა თუ სხვა პროექტების განხორციელებას ახმარდა, რამაც ჩავეს ქვეყნის ღარიბ მოსახლეობაში დიდი პოპულარობა მოუტანა. ცნობილია, რომ 2009 წელს ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის გვერდიგვერდ მდგომმა ჩავესმა განაცხადა, რომ ორ ლიდერს ერთნაირი სოფხედველობა აკავშირებდათ.
ჩვენ შეგნებული გვაქვს, რომ ისტორიის ახალ ფურცელს წერთ. ჩვენ ცვლით ისტორიას, ვებრძვით იმპერიალიზმს, ვებრძვით ბურჟუაზიას, ვებრძვით უმუშევრობას და ვებრძვით კოლონიალიზმს, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ბოლო 500 წლის განმავლობაში განიცდიდა.
უგო ჩავესი 1954 წელს სკოლის მასწავლებლების ოჯახში დაიბადა. იგი ახალგაზრდობაში ოცნებობდა ბეისბოლის უმაღლეს ლიგაში ეთამაშა, თუმცა საბოლოო ჯამში აიჩია სამხედრო კარიერა. 1975 წელს იგი ელიტურ საპარაშუტო ნაწილს ჩაუდგა სათავეში. არმიაში ყოფნის დროს ჩავესმა სხვა ოფიცრებთან ერთად ვენესუელის საიდუმლო სახალხო განმათავისუფლებელი არმია დაარსა და მარქსისტ ლიდერებთან გააბა კავშირი. მოგვიანებით კი მას საფუძველი ჩაუყალა ბოლივარულ რევოლუციურ მოძრაობას. 1992 წელს უგო ჩავესმა სამხედრო გადატრიალების მოწყობა სცადა, მაგრამ გეგმა ჩაიფუშა, რის გამოც ათასობით მომხრესთან ერთად 2 წელი დაჰყო საპატიმროში. მოგვიანებით ჩავესი შეიწყალეს, განთავისუფლების შემდეგ კი მან დაარსა პოლიტიკური პარტია სახელწოდებით მეხუთე რესპუბლიკის მოძრაობა, რომელმაც 1998 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე დიდი უპირატესობით მოიპოვა გამარჯვება. ჩავესმა ვენესუელის ისტორიაში ქვეყნის ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერმა რეფერენდუმის გზით შეცვალა კონსტიტუცია, ქვეყანას უწოდა ვენესუელის ბოლივარული რესპუბლიკა, მოახდინა ნავთობმომპოვებელ საწარმოთა ნაციონალიზაცია და გააძლიერა საპრეზიდენტო ძალაუფლება. ჩავესის მართველობის დროს შეზღუდული იყო მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა, ხოლო ოფიციოსის და ვენესუელის პრეზიდენტის პოლიტიკურ ოპონენტებს, მოღალატეებსა და იმპერიალისტური შეერთებული შტატების მთავრობის თანამოაზრეებს უწოდებდნენ. უგო ჩავესი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერაყის ომის გამო ძაფრად აკრიტიკებდა, ხოლო გაეროს ტრიბუნიდან 2006 წელს ეშმაკი უწოდა შეერთებული შტატების მაშინდელ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს.
Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí.
Kushin ak amadgilas eshmagi gamovida. Misi gogirdis sunit akauroba dghesats qars. Kushin kalbatoneba da batonebo am tribunidan sheertebuli shtatebis prezidenti gentlemani, romotsats me eshmaks vuzodeb. Gamovida ak da laparakobda ise titkos msoplios ganagebdes. Am sitqis sruli mnishnelobit. Titkos msoplios ganagebdes.
უგო ჩავესი ვენესუელის პრეზიდენტად მესამე ვადით 2012 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. ამ დროისათვის მას უკვე ჰქონდა გადატანილი კიბოს ოპერაცია. ჩავესი ორი წლის განმავლობაში ებრძოდა მძიმე დაავადებას. ბოლო ოპერაცია მას გასულ წლის დეკემბერში კუბაში ჩაუტარდა, თუმცა ოპერაციის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მდგომარეობა გართულდა და იგი საკუთარ ინაუგურაციასაც კი ვერ დაესწრო. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც უგო ჩავესის გარდაცვალებას შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემის ბოლოს კი მოისმინეთ ჩვენი მუსიკალური საავტორო პროგრამა, რომელსაც ტრადიციულად ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
დღევანდელ სიუჟეტს ორ ნაწილად გავყოფ. პირველს დევიდ ბოუის, ხოლო მეორეს ჯიმი ჰენდრიქსს დავუთმობ. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებულ ამბავს სასიამოვნო სიურპრიზად დავტოვებ. მანამდე კი ბრიტანელს მიხედავ, რომელსაც 8 იანვარს 76 წელი შეუსრულდა. ალბათ გახსოვთ, რომ იმავე დღეს იუბილარმა სინგლი We Are We Now შემოგთავაზა და დაიფიცა მარტში მთლად ახალ ალბომსაც გაღირსებთო. საკუთარ ვებგვერდზე ვიდეოკლიპიც კი მოაყოლა, რომელიც ამერიკელმა მხატვარმა ტონი ოუსლერმა გადაიღო. დიახ, დევიდ ბოუიმ ძალიან დაგვიძვირა თავი, რადგან 10 წელი დუმდა და მის მორიგნა მოქმედარს 2003 წლიდან მოუთმენლად ველოდით. ხოდა სინგლის გამოჩენამ გვარიანად გაახარა მონატრებული მსმენელი. თუმცა აზრი ორად გაიყო, ზოგი აღფრთოვანდა. ზოგს კი მუსიკოსის ვოკალურმა მონაცემებმა გაუცროა იმედები, მობერებული და მოტეხილი მოეჩვენათ. მართლაც ენა არ მოგიბრუნდება ამ კიცერო მძოლებურად ხომადლიანია, ნაღვლიანი, ნოსტალგიური რამე რუმეებითაა შეწუხებული. იგი პოპთან ერთად 70-იანების პოტსდამის მოედანზე ხეტიალი მონატრებია. დიახ, იმ პერიოდს მისტირის, როცა ელექტროობით დამუხტული კრაფტვერკის ბერლინით სულდგმულობდა და თავის ცნობილ გერმანულ ტრიპტიხს ქმნიდა. წარმოდგენა არა მაქვს, გარდასული დღენი ასე რა მოანადრა, მაგრამ სიმღერაზე მთლად აუგიც არ ითქმის. ამგვარ მელოდიასა თუ ტექსტებს ღამე უნდა უსმინო, როცა არ გეძინება. მით უმეტეს თუ ბერლინის გიყვარს და მასზე გეფიქრებ. Man lost in time near Cardiff, just walking the dead. დევიდ ბოუის დაპირებული 24 სტუდიური ნამუშევარი The Next Day ოფიციალურად 11 მარტს გამოვა. თუმცა მარიფათის წყალობით მისი დაგემოვნება მაინც მოახერხე. ხოდა ზემოხსენებული სინგლი ფაქტიურად ერთადერთი უდრტვინველი ბალადა გამოდგა. დანარჩენი მასალა კი ერთი ამოსუნთქვით ისმინება. ბორგავი, გლამურული როკის სულისკვეთებით გახლავთ სავსე. დრამატული, ირონიული და გემოვნებიანი სიმღერების კრებულია, რომლებშიც ზოგან ბიტლზურ მრავალხმიანობას, ზოგან კი რთულ ჰარმონიულ სტრუქტურებზე აწყობილ როკ-ოპერულ მოტივებსაც გადაეღრებ. The Next Day თითქოს დროის მანქანაც გახლავთ, რომლითაც ბრიტანელი საკუთარ წარსულში, მისი შემოქმედების პერიოდებში და სხვადასხვა სტილისტიკის კონკრეტულ ალბომებში გამოგზაურებს. მარსიანელ ზიგისაც შეგახვედრებს და დეტექტივ ნათან ადლერსაც გაგახსენებს. მოკლედ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ მიუხედავად ასაკისა, დევიდ ბოუი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უძლიერესი მელოდისტი და პოეტი ბრძანდება. Stars are და ბოლოს იმ სიურპრიზის შესახებ სიუჟეტის დასაწყისში რომ ვახსენე. გუშინ ჯიმი ჰენდრიქსის დისკი People, Hell and Angels გამოვიდა, რომელიც აქამდე გამოუქვეყნებელ 1968-79 წლებით დათარიღებულ სტუდიურ ჩანაწერებს აერთიანებს. გიტარისტი მასალაზე თავისი კოლეგების, ჯგუფ Experience-ის მუსიკოსების გარეშე მუშაობდა და მომდევნო სოლო ალბომსაც გამოუშვებდა ცოტაც რომ დასლოდა. ოდემ მხოლოდ 40 წლის დაგვიანებით გახდა ცნობილი, თუ რა მუსიკალური გზით აპირებდა წასვლას. ალბომი 12 ექსპერიმენტალური თხრულებისგან შედგება, სადაც ჰენდრიქსი ახალი ბგერისათვის თუ ფორმების ძიებაშია. მისი ინსტრუმენტი კი კვლავ ჩვეული ენამჭევრობით მეტყველებს და იმ ქვეყნიდან კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს უტყუარ ჭეშმარიტებას, რომ დღესაც ტოლი და სწორი არ მოეძებნა. Can't really tell my feet from the sawdust on the floor. ჯიმი ჰენდრიქსის და დევიდ ბოუის ალბომებს მიეძღვნა მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ახოხვიჩია მოამზადა. ამით კი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.